kontum jgħas sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol kurrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri kurrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin.
Merħba għal fejn kontu għad-drittijiet tal-ħaddiema. Jiena Jacob Mikallef attivist fil-Movement Graffiti għal dal-aħħar 8 snin. Illum għandna pjaċir nitkellmu ma' Jana Mento fuq Gabriel Lapap. Qabel xejn ilqakom u nirringrazzjakom tal-qedim magħna. Mhux se ndur mal-ew Sjana, inti t-tifla tal-eks Prim Ministru Domingu Mintoff, kap mexxej tal-Partit Laburista f'Malta. Illum il-ġurnata li ħdimt kemm qrib tal-Partit Laburista kif ukoll ma' għadd ta' organizzazzjonijiet oħra. Taħseb li hawn xi grupp, partit, moviment, union li għadu jiġġieled il-ġlieda tal-ħaddiem?
Mela grazzi ħafna l-istedina, l-semija kollha, l-Mark li qed jieħu sibna bit-teknika u l-Jacob. U dwar misiri u l-ħaddiema u issa. Mela kif taf u intom misiri kellu 20 soċjalisti fejn ra li l-ħaddiema huma l-iktar parti importanti fil-prezent u fil-futur. U huma maġġoranza tan-nies u joħolqu l-ġid li kulħadd imbagħad igawdi minnu. U għalhekk kien beda xogħlu biex jasal għal bidliet kbar f'pajjiżna kien beda mal-ħaddiema, meta tarżna meta kull raħal biex joħloq il-partit, biex issaħħa il-Partit Laburista. Issa biex naqsu ftit snin. Għandna s-sitwazzjoni fejn il-unions li huma parti kbira mill-ġlied għal-ġlied tal-ħaddiema huma ħafna iktar dajfin minn li kienu. U mhumiex maqudin u dawk huma żewġ problemi kbar. U jiena nara dal-aħħar 20 sena li l-Parti Ċivili, l-NGOs speċjalment, jitlu għandhom parti kbira fiha din il-ġlieda u nistgħu ngħiduha ġlieda għax ħafna drabi l-interessi tal-klassi tal-fuq huma opposta mill-interessi tal-ħaddiema. Kemm fuq, kemm iħallsuhom tajbin vera għax-xogħol għall-valur tax-xogħol tagħhom u kif ukoll għall-kundizzjonijiet tax-xogħol. Ġifieri rrid tkun hemm bilanċ f'ħajjitna, rrid tkun hemm saħħa fin-naħa tal-ħaddiema daqs is-saħħa tal-mexxejja, tal-industrija u tal-construction u nafu kemm huma għawijin. Għalhekk nara l-Parti Ċivili, l-NGOs imma importanti ħafna u fil-fatt dħal fil-graffiti x-sentejn ilu minħabba li qed nara li huma għandhom is-serjetà, għandhom in-nies jagħmlu xogħolhom dwar iċ-ċirka u għandhom policies proposti li huma well-founded u jagħmlu ħafna sens.
Grazzi ħafna. Gabriel, minkejja l-età tenera tiegħek dwar dan is-suġġett għandek xi tgħid mhux ftit. F'mhux wisq kliem, tispjegana l-pożizzjoni tiegħek u allura għala Movement Graffiti għalik u mhux forsi General Workers Union jew Union ħaddiema qudin.
Bonġur lil kulħadd. Is-soċjetà li ngħix fiha għandna sistema ekonomika li ovvjament tiffavorixxi s-sidien u s-senjuri. U mhux il-ħaddiema. U jien dejjem ħassejt meta kont iktar ma tal-limt fuq il-politika u nħares madwar ninduna li hemm ħafna inġustizzja u li nħassejt li rrid nagħmel xi ħaġa fuqha nipprova nagħmel nista. U meta kont student fl-ewwel sena tal-università, mort avveniment ta' graffiti kien isu parti zaħir tal-studenti, student wing tal-graffiti. U man hemm tħaltu bdejt naħdem mal-graffiti. Ovvjament raġuni kienet li jiena rajt li graffiti kien l-organizzazzjoni li kella il-valuri l-iktar qrib tiegħi, l-iktar qrib il-valuri ċellugin tiegħi. Xtaqt nivolontira magħhom nejn fejn nista'.
U sa kemm indom fil-graffiti, issa kemm ilek pereżempju?
Issa ili 3 snin tħalt fil-2021.
Wieġbu l-mistoqsijiet li kellek kont komdu bil-ġilet l-expectations li kellek. Twieġbu?
Iva, mela, speċjalment il-mod kif pereżempju jkunu l-meetings fej anki jien fl-ewwel meeting għal volja kont anzjus biex nitkellem. Meta rrit nitkellem kienu jismawni u kienu u kont ħadd gosb dak il-mod ta' kif konna naħdmu li anki membri ġodda setgħu jikkontribwixxu. U ġbitnu wkoll l-idea li il-graffiti huma kompletament indipendenti minn partiti oħra u organizzazzjonijiet oħra.
Grazzi. Jana, taħseb il-drittijiet tal-ħaddiem żdiedu bl-istess pass mas-saħħa u l-poter li għandu minn iħaddem?
La, assolutament, le, u nistgħu ngħidu mhux biss f'Malta għax is-sistema tal-kapitaliżmu iktar li iktar li is-sistema qed tixjih iktar qed toħloq problemi ngħid jien. U dejjem hemm kif kont ngħid qabel, dejjem hemm dik il-ġlieda jew friction jew interessi opposti bejn is-sidien u il-ħadiema. Jiġifieri issa qegħdin naħseb iktar minn 30 sena ta' neo-kapitalizmu, neo-liberalizmu fejn regolazzjonijiet naqsu ħafna id-drittijiet tal-ħadiema biex vera jieħdu azzjonijiet naqsu is-strajkijiet mhumiex faċli tagħmilhom. Pjuttost jivvintaw li huma illegali u qiegħed il-filosofija tal-lum saret ħafna dwar individualizmu li jisek tista' tasal fejn trid bħala individualment. Jiġri dik il-biċċa li konna trabejna fiha li s-solidarjetà hija xi ħaġa importanti. U anki x-xogħol huwa xi ħaġa li kulħadd għandu responsabilità għalih. Dak il-valur ukoll naqas, jiġifieri jiena nara li kollha xi qed fil-fatt marbut mhux biss bis-sistema kapitalista kif in hija issa, imma kif inhu l-istat. Jiġifieri jekk għandek stat fejn għandek il-mexxejja iktar igawdu għallum u ma jaħsbux għal-għada iktar jisom minnom huma tista' tgħid anki hemm kwistjonijiet tal-valuri fosthom il-mexxejja, il-korruzzjoni hija ċara għal kulħadd. Jiġifieri jekk għandek sistema hekk, iktar ikollok abbuż fil-post ta' xogħol għax kemm ir-responsabilità li toħloq kumpanija jew post ta' xogħol sort in-nies. Mhijiex hemm għax għandek il-mexxejja mhumiex qegħdin jimxu l-qudiem. Jiena ħdimt ħafna fl-edukazzjoni. U parti minn li tagħti edukazzjoni tajba hija li il-head, il-prinċipal jew kif superintendent dawk ikollhom jagħtu eżempju tajjeb. Jekk għandek head tajjeb, it-tfal jirreġixxu mod kompletament differenti jekk m'għandekx. Per eżempju, jekk għandek kap tal-iskola li fil-fatt qed jisra ju qed jikdeb, it-tfal jindunaw mill-ewwel u jagħmlu l-istess. U qed nara ħafna mill-problemi li għandna issa huma jiġu mifuq. Sakemm li ma nirranġawx dik li għall-valuri jkunu fuq xogħol tajjeb, xogħol li tieħu kosta mill-aqgħu u tfisser xi ħaġa tajba u xogħol fejn hemm il-valuri tal-ugwaljanza, onestà u responsabilità għax xogħol tajjeb, kwalità, mhux veru ħanimxu l-ħdiem. U dak hu responsabilità ta' kemm il-ħadiema u kemm is-sitien.
Biex norbot forsi ma li qed tgħidilna Jana, il-ħatrit politiċi, pereżempju, li dejjem qed jiżdiedu, dawn qed jaħdmu direttament kontra l-interess tal-ħaddiem.
Eżatt, eżatt.
Sewwa. Ħan nittrattaw il-kampanja tal-paga minima diċenti fl-2016-2017. X'tiftakru minnha? X'irwol kellu Movement Graffiti? Għalfejn kienet kampanja importanti? Ma nafx tiftakru x'kienu t-talbiet qabel u l-kisbiet ta' wara.
Jiena ma kontx part minn graffiti, imma kont naqra fuqha. Naħseb l-ikbar talba kienet żieda ta' 11% tliet snin fil-paga minima. L-iktar ħaġa interessanti għalija kienet l-istrateġija u l-metodu ta' din il-kampanja li naħseb bħalissa ma nażgħux daqstant li kienet it-tour l-idea ta' Decent Wages Tour
fil-ħula differenti.
Eżatt, li jentom mortu fil-ħula u titkellmu.
Kontad nimenix lanqas.
U titkellmu għannis. Sibt dak il-metodu ta' grassroots organizing pjuttost interessanti.
Għaxum bat il-sabiħ taħħa kien kif ġiet kollha f'daqqa fil-protesta kollettiva li kien hemm minn il-ħula differenti li rajnija wkoll simili fil-żmien protesti tal-2018-19 li waslu r-reżenja ta' Joseph għal kawża differenti imma fejn gruppi ta' NGOs differenti minn posti differenti naqdu flimkien kienu zbiħ. Jana, tiftakar xi ħaġa mill-kampanja?
Iva, l-kampanja għal-paga minima li nolaw il-paga minima ili ġew fija ftit. Imma minna ħal-oħra għax kont nikteb istrateġija kontra l-faqar u l-diskussjoni soċjali. U mbagħad kont naħdem, konna jiena naħdmu flimkien. Jienu Charles Miċeli fil- dal-aħħar fil- għal għal-kontra l-faqar. U minnem ħloqna u mbagħad tlabna l-graffiti jitħol magħna fil-dik il-ġlieda. U iva, importanti ħafna u minnem fil-fatt l-ewwel darba li rajt mill-qrib kif taħdem il-graffiti għax konna naħna nagħmlu hemm laqgħat niktbu ħafna fil-gazzetti dwar il-bżonn tal-ħajja diċenti għal kulħadd u kontra l-fatt li l-sistema tal-progress li ħolqu il-mexxejja kienet mibnija fuq a cheap labor economy u ma naqblux li irid tkun dawk li tisfruttahom ħafna biex imbagħad timxu l-qdiem. Tista' tagħmilha mod ieħor. U għamilniha mod ieħor fis-sebgħinijiet, ġri mhijiex xi ħaġa barra minn hawn, għandna il-provi. U mbagħad rajt li kif għamilna l-partnership tista' tgħid bejn qatda kontra l-faqar u l-graffitti, kienet xi ħaġa li iktar daħħalna fid-djar ta' kulħadd. U iktar fil-fatt ħadna gost. U mxejna l-qudiem. Ħadna hemm il-ġlieda għax ma wasalniex. Hemm mbagħad nitkellmu dwarhom l-isfidi li fadan.
Iva. U issa ħana ddu għal Justice for Workers li huwa dokument mill-Movement Graffiti. Xi tratta u għaliex importanti li jkun hemm dokumenti bħal dan?
Jitratta ħafna affarijiet. Waħda minnhom il-paga minima.
Skużani ħan waqfeh ħafna affarijiet relatati mal-ħaddiem u l-drittijiet tal-ħaddiem u l-kundizzjonijiet.
Il-pagi. Kif ukoll il-kirjiet. Il-paga minima bħalissa għadha taħt in-National Living Income li jfisser li xi ħadd li għandu il-minimum wage ma jistax jgħix ħajja diċenti dinija nstabet mod xentifiku. U interessanti li t-nota li f'dak l-ammont ta' National Living Income mhuwiex inkluż il-kera li hija xi ħaġa li ħafna ħaddiema u anki l-ġenerazzjoni tiegħi li forsi baqalhom biex ifadlu ħalli jkunu jistgħu jixtru dar jew iġibu loan biex ikollhom dar se jkollhom jikru. U il-kirijiet dejjem jolow. U joħdulek parti kbira mill-paga. Fil-fatt speċjalment ma niżar dawk taħt it-30 hemm ħafna overburdening jgħidulu li huwa meta il-kera jew il-housing cost jista' jkun ukoll il-loan payment hija aktar minn 30% tal-paga tiegħek. Il-fi ir-realtà hija li ħafna ħaddiema tħallsu 50% jew madwar dak l-ammont għall-kera. Apart minn hekk ukoll jiddiskuti l-kundizzjonijiet tal-ħaddiem, speċjalment meta jiġri fuq il-leaf, four-day week, per eżempju, hawn ħafna nies li mhux third two hour week li ħafna pajjiżi issa tibdew jinvestigaw fuq jekk sar xulħin għal third two hour week. Imma hemm nies 15% li jaħdmu żewġ xogħlijiet biex ikunu jistgħu jikkampaw. Hija realtà mhijiex ġusta.
Iva, fuq tal-strateġija ġustizzja mal-ħadiema, vera strateġija tajba, nixtieq li kulħadd jara din l-strateġija u naslu għal dawk id-domandi vera jsiru fatti. Kif qed jgħid Gabe, fil-fatt kulħadd jaf li ma tistax tasal bil-paga tiegħek sa fl-aħħar ta' xahar. Ħafna nies qegħdin idejnu. I mean nies li huma jagħmlu qegħdin jagħmlu kollox biex jaslu mhux li qegħdin bla aqal. U hemm min hu bla aqal, imma hemm ħafna nies li qegħdin jaħmu kemm jistgħu pereżempju kopja tliet tfal li qegħdin fuq biss 1,000 euro kull xahar m'għandhomx biżejjed biex jaslu fl-aħħar. Kif qed jgħid Gabe, il-kirijiet minkejja xogħol li għamilna għar-rent control, nafu li spekulazzjoni u l-nuqas tar-regolamenti baqgħu dawk is-setturi. Jiġifieri għandek tfal qegħdin ibatu minħabba in-nuqas tal-ġustizzja tal-pagi u rrid ikun hemm iktar. Rridu il-bażi tal-skala tal-pagi trid iżid mill-isfel ikħafna iktar għax qegħdin isiru iktar inugwaljanza. Is-sinjuri qegħdin isiru kif naraw il-jottijiet, kif naraw iktar money laundering, qegħdin isiru vera f'ħajja lussuża. Li naqas jafu xa jagħmlu bil-flus tagħhom u għandek iktar u iktar ħadiema li ma jlaħqux. Ġifieri dik hija inġustizzja kbira, speċjalment meta għal affarijiet bażiċi qegħdin innaqsu mit-tfal tagħna. Ma jagħmilx sens, qatt ma kellna daqshekk ġid f'pajjiżna, ma jagħmilx sens. U mbagħad in-naħa l-oħra dar il-kundizzjonijiet ta' xogħol kemm ma jkollna nies imutu fil-construction. I mean, nistennew kull xahar, nisimgħu xi ħadd ieħor waqa'. Da, u ma wasalniex, ma waslux il-mexejja tagħna. Kemm il-darba jgħidu ħajjaslu u ma waslux. Għandek dawk il-kundizzjonijiet ta' xogħol, u mbagħad għandek diskriminazzjoni. Għandek diskriminazzjoni mhux biss li hija kbira kontra l-immigranti li jaħdmu tant. Imma għanna diskriminazzjoni kontra n-nista tagħna. per eżempju, fi dawk is-setturi tal-finanzi jew tal-real estate, għandna gender pay gap, dak fisser, għandna equal work tal-equal value. U qegħdin ħalsuhom in-nisa 25% less mill-irġiel. I mean, fejn aħna? Għandna bżonn ġustizzja u kwaljanza, jew mhux ħanimxu qudiem bħall-pajjiż, ħankunu pajjiż għall-ftit u żibel għall-maġġoranza.
Ekku. Gabriel, inti għandek għall-qalbek ħafna dan is-suġġett. Solidarjetà. Tintroduċijilna?
Mela. Din kienet l-ideja tiegħi u ta' Matthew Attard, il-President ta' Solidarjetà. Li nibdew union independenti. Tipo nieħdu dik l-idea tal-graffitti li intom independenti u qed nitfgħuha fil-kuntest ta' union. U union ġenerali kif ukoll union tal-inkwilini li kienet aħna konna l-ewwel waħda f'Malta. Dik kienet saret għax il-ftit membri li kellna diġà kienu jgħidu lna speċi aħna nikru ġejja dil-liġi ġdida u se tagħmel għar. U dik kienet l-ewwel kampanja tagħna li l-ewwel qed naraw l-sfruttament mal-inkwilini u sfortunatament hemm ħafna. U li niġġieldu kontra l-emendi li kienu se jidħlu dwar il-Private Residential Leases Act u rnexxielna niġġielduhom u issa għadna niġġieldu għal kondizzjonijiet aħjar għall-inkwilini, speċjalment fuq il-kondizzjonijiet tal-post, per eżempju issa l-gvern daħħal kontra l-overcrowding.
Meta tajt għadna tniġġieldu? Bliema mod, x'tagħmlu, xi tkunu qed tagħmlu ma da in the meantime?
Hemm ħafna mod individwalment, hemm ħafna membri li kollhom jew moffa fid-dar kellna membru li kien bil-familja. Ma l-moffa tant kienet ħażina li kellu bżonn jitlaqx, dan kienet jikkawżalu problemi b'saħħtu. Hemm każijiet ta' sidin jieħdu d-deposit dinja u widespread ħafna
għalxejn.
Ħafna inkwilini, speċi. Sfortunatament hija mentalità li huwa l-gwadan ta' sidin imma meta jagħtu d-deposit speċi. Jafu li dik mu jmur serawa, jirġu. Kazijiet bħal tal-Alexander fej dan kellu kontrat tal-kera valida. Imma sit jrid ikettxih.
U ma minn qed jieħu d-deċiżjonijiet, ma minn jilleġiżla. Kif tkun għadin?
Għanna relazzjonijiet tajbin ma kemm il-gvern kif ukoll ma l-oppożizzjoni konna naħdmu ma tnejn li huma, speċjalment meta ġri tal-emendi. Imma hemm bżonn iktar regolamenti fis-suq u hemm bżonn żgur xi metodu kif l-ewwel nett inkunu nistgħu naċċertaw li is-sidien qed jagħmlu xogħolhom li il-post huwa
abitabbli.
Abitabbli. U tieni nett li l-prezzijiet jiġu kontrollati. Ma jistax ikun li l-prezzijiet ikomplu jolgħu. U xi ħadd għandu bżonn waqafhom għax inkella se nispiċċaw f'post fej se jkoll ta' mhux biss nies homeless, nies li qed jagħtu il-maġġoranza li jaħdmu mela li jaħdmu. U li xorta ma jistgħux ilaħħu biex isibu post. Li kollok saqaf fuq rasek hija xi ħaġa bażika, xi ħaġa li kulħadd għandu bżonn. Ma jistax ikun li il-kirijiet huma daqshekk kollin. barra minnek u koll et naħdmu ovvjament fuq xogħol ukoll u l-ħaddiema. Ma ħsibna li daw it-tnejn imorru flimkien għax anke jekk kollok żieda fil-paga jekk kumbatt wara sena tolilek il-kera u tkollok kollox.
Teġi li spiċċa fejn kont.
U nisperaw li waqt li naħdmu bħal isimna li kollna iktar solidarjetà bejn il-ħaddiema u li nistgħu naqduhom ħalli flimkien nistgħu niġġieldu għal drittijiet u kondizzjonijiet aħjar għal-ħaddiema.
Awguri, grazzi u proced dwar dan. Jana, biex nibdew nagħlqu. Taqbel ma' direzzjoni fiftit klim, taqbel ma' direzzjoni li qbadna pajjiż vol diri. Ekonomikament kenna ħafna ġit għattinna instess titħinilu li liktar li qatt kenna ġit f'Malta ħangorru jekk le x'irridu nibidlu il-fejn irridu nħarsu.
Mela emma ħalina minuta lil-gejb biex jista' jgħidilna kif ħan seħbu mal-Union.
Iva,
tistgħu tagħmlulna follow fuq is-social media tagħna għandna Instagram, Facebook u TikTok. U tistgħu titħlu fuq is-sit tagħna solidarjetà.org fejn tistgħu siru membri u tisieħeb magħna u tistgħu siru membri u tgħinuna wkoll jekk tixtiequ tivvolontirjaw u tgħinuna fil-kawża.
Grazzi ħafna.
Mela biex nirrispondi li fejn aħna qegħdin nimxu fit-triq tajba bħala sistema ekonomika forsi qed tistaqsini.
U drittijiet tal-ħaddiema.
U drittijiet tal-ħaddiema. Le, rridu nimxu ħafna iktar fuq triq soċjalista. Ovvjament, għax isna serna bil-gvernijiet li ma tantx differenza u importanti dejjem għad-demokrazija li jkollok bilanċ, jkollok oppożizzjoni li ma jaqbilx bil-sistema tal-gvern. Jew m'għandekx demokrazija, għandek jisek. Għażla waħda bħalissana, għażla waħda tal-kapitalizmu sfrenat, ġen fit-toroq, regolamenti ħafna drabi ma jeżistux. U għandek dejjem dik il-ferda bejn il-ħaddiema u s-sitien li mhijiex tajba xejn. Ovvjament hemm ftit kif ngħiduhom aħna bejni u bejn Sami Mejla, Buddhisti jagħmlu kollox għall-but. Fil-moment, ma jaħsbux l-qudiem, tara, kif qegħdin jagħmlu t-toroq, darba jagħmlu hekk u mbagħad ġurnata wara tara li jerġgħu ħafru fl-istess post. Mela kemm il-darba jiġi lura missieri u jgħajat miegħi. Fejn morna smerġ hawn. Ridu nqumu ħbieb, ridu nqumu ngħiduha kif in hija, ninqaqdu iktar, ninqaqdu u nimxu fit-triq tajba. Anna bżon. Thank you.
Grazzi ħafna. Grazzi Jana u grazzi Gabriel. Grazzi lilkom is-semmija tal-li kontu magħna. Dar program ġimgħu lilkom minn Movement Graffiti. Niltaqgħu d-darba li jmiss. Il-ġlieda tkompli.